No ei se maksettu ollut. Terveisiä Etelä-Suomesta ja pyydettiin tuomaan hieman terveisiä Vainotun seurakunnan kentältä. No ne ei ole kovin tuoreita, eli tammikuussa olin Keniassa ja Nigeriassa ja Keniassahan me pidämme, että se on kristitty maa, koska esimerkiksi Suomen helluntaiherätyksen lähetystyön tuloksena siellähän on Full Gospel Churches of Kenya, niin se on, siellä on vissiin kohta 200 000 jäsentä ja siellä on työtä tehty pitkään. Mutta yllättävää kyllä siellä sitten, mä en mainitse ryhmää enkä mä mainitse paikkaa, niin siellä vainotaan uskoon tulleita muslimeja ja heille sitten niin me saimme turvakodin ja tämä projekti lähti erittäin nopeasti liikkeelle. Sain tuon matkan aikana jo allekirjoittaa yhteistyösopimuksen ja löytyi siis tällainen luotettava yhteistyökumppani, joka...
Tämä ei maksettu, mutta kaikki tulee tänne ottaa tämä lehden matkaan no, mukaan no, ja, niin, ja lukee mutta, tästä lisää.
Niin siitä. En mä siitä mainitsen vaan, että siis sellainen Afrikan Inland Mission on tämä yhteistyökumppani ja he ovat tehneet Afrikassa työtä yli 100 vuotta. Ja tällainen turvakoti, niin sehän on, se täytyy olla turvallinen ja huomatkaa myöskin sitten täällä kaikki, jotka olette sosiaalisessa mediassa ja käytätte kännyköitä, niin tänään hätkähdytti tuo uutinen, jota siis tutkitaan sieltä, että siis näillä tiedustelujärjestöillä on välineet jopa kaapata sinun, jos sulla on älytelevisio, älypuhelin, niin se voidaan kaapata ja sinun perhe-elämääsi voidaan seurata. Ja kun me valmistaudumme aikaan, jolloin tästä niin kuin John viittasi täällä, että tällainen antisemitismi, niin hälyttävin tähän siinä on se, että siis meillä on tuo suuren kirkon, no sanotaan reilusti, se on siis tämä luterilainen kirkko, niin siellä on jopa kirkkoja, jossa enää ei rukoilla, niin kuin perinteisesti on rukoiltu Israelin puolesta. Ja tämä on yksi niistä huolestuttavimmista merkeistä, että antisemitismi Suomessa leviää siis luterilaisen kirkon piiriin, ja sitä kautta myöskin kristillisyys, no mehän tiedämme keskiajalla, joka oli pimeätä aikaa, niin kirkkohan vaan tappoi juutalaisia, eli ei ymmärretty lainkaan sitä, mitä John sanoi, että pelastus on juutalaisista. Mutta näin siis Keniassa, no Nigeriassahan sitten tilanne on tietysti ollut vuosikausia, kaikkien tiedossa hälyttävä ja ei sekään helpotu, vaan nigerialaiset itse odottavat, että tästä keväästä, siis Boko Haram, joka on ollut nyt 2 vuotta virallinen osa ISIStä, ja sitten Fulaan paimentolaisheimo, on tällainen siellä Keski-Nigeriassa, siis siellä on 36 osavaltioa Nigeriassa, niin se siinä keskiosassa Kaduna-nimisessä osavaltiossa nimenomaan tammikuussa hyökkäsivät kristittyjä vastaan, mutta ne uutisoidaan paimentolaisten ja maanviljelijöiden välisenä maakiistoina. Ja kuitenkin paikalliset kertoivat meille, meitä oli siellä tällainen kansainvälinen delegaatio, että he epäilevät, että Fulaanit on nyt sitten osa ISIStä, koska niillä ei ole enää vain jousia ja keihäitä, vaan niillä on sitten ihan tämä maailman levinnein kehitysyhteistyöväline, eli AK-47 rynnäkkökivääri tai se replika sitten ilmeisesti tuosta kiinalaisvalmisteinen, mutta näinhän se on maailman eniten levinnyt kehitysyhteistyöväline, sitä on enemmän kuin lapioita. Lännestä viety ja vapautettu Afrikka esimerkiksi lainausmerkeissä, niin se on vapautettu tällä työvälineellä. Eli siis tämä Vainotun seurakunnan viesti meillä oli Middle East Concernista vieras täällä muutaman päivän Kim Yap, ja hän sanoi, että älkää rukoilku Vainotun seurakunnan puolesta, vaan rukoilkaa heidän kanssaan. Ja sen tähden tuo marttyyrien ääni lehti esimerkiksi on tärkeä. Tähän sanoi suoraan näin, että jos te rukoilette heidän puolestaan, niin te voitte rukoilla aivan sellaisia asioita, mitä he eivät haluaisi. Mutta kun te rukoilette heidän kanssaan, tietää mitä he haluavat, niin siinä on ihan eri asia. Ja tämäkin tulee, mä luulin, että se on Jussi, joka sinne karkasi, mutta siinähän se on. Niin näin lyhyesti tästä, koska ilta on pitkälle kulunut, ja niin ajatellaan nyt, että tämän vuorokauden puolella kuitenkin lopetamme, niin en mä tän enempää kerro tuosta lehdestä, ne tulee esille, ja tässä mielessä sitä kannattaa ottaa ja sitä kannattaa jakaa, nimittäin se, mitä te voitte tehdä, on nimenomaan rukoilla, mutta ihan yhtä tärkeä asia on se, että te levitätte tietoa siitä, että kristittyjen vainot niiden herätysten myötä, mitä esimerkiksi nyt islamilaisessa maailmassa tapahtuu, niin se aiheuttaa myöskin vainoja. Koska he eivät katso hyvällä sitä, että heidän uskonnostaan käännytään toiseen uskontoon, joka on oikea todellinen uskonto. Ja nythän ei missään tapauksessa, niin kuin John sanoi, että siis tähän valheeseen ei pidä uskoa. Vaikka meille jopa piispat näin sanovat, nimittäin, että on sama Jumala, vaan kun Jeesus sanoo, että jolla ei ole poikaa, niin hänellä ei ole myöskään isää. Ja kun muslimit sanovat, että 1 + 1 + 1 ei voi olla 1, vaan se on 3, niin se on väärää matematiikkaa. Me uskomme Jumalaa, joka määritellään näin. Ääretön plus ääretön plus ääretön, ja sekin on matemaattisesti, se on ääretön. Eli matemaattisestikin meidän uskomme kolmiyhteiseen Jumalaan on aivan totta. Se ei ole mitään 1 + 1 + 1 asiaa, vaan näin ääretön Jumala, ääretön rakkaudessaan, kaikessaan. Ääretön voimassa ja vallassaan tänäänkin. Hän voi tehdä aivan mitä hän haluaa tässä tilaisuudessa, ja täällä puhuttiin näistä kristittyjen keskinäistä riidoistakin, niin joku sanoi mulle, että kenen kanssa minä olen riidellyt, niin mä sanoin, että se on vain siis kateutta, kun ihminen kaljuuntuu, mä en voi metsoveliin tulla, koska mulla on ollut niin voimakas suukasato, mutta toisaalta, sehän on vain kateellisten veljien lainausmerkeissä panettelua, nimittäin eihän tässä ole mitään muuta tapahtunut kuin, että suudeltava pinta-ala on lisääntynyt. Eikö niin? Kiitoksia. Mutta tämä viimeinen lau, siis mä kyselin, että mitähän mä täällä viimeksi puhuin, kun mulla ei ole viime vuotista allakkaa mukana, se on siis 2016 me syksyllä täällä oltiin. Mutta kun ei tuo, siis Leo sanoi, että kyllä mä hyvin puhuin, mutta hän ei muista, että mistä mä puhuin. Mutta tämä viimeinen laulu siis vie siihen ajatukseen, mikä on hyvin tuttu Raamatun paikka, liittyy lopun aikoihin, en pidä eskatologista luentoa, koska se veisi sinne aamu 5, mutta kuitenkin Matteus 24, ja luetaan siitä ne 14 ensimmäistä jaetta. Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois, ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia. Niin hän vastasi ja sanoi heille, ettekö näe näitä kaikkia, totisesti minä sanon teille, tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jauttamatta. Ja kun hän istui Öljymäelle, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat, sano meille, milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni, sanoin, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista. Katsokaa, ettette peljästy, sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Silloin teidät annetaan vaivaan ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattavaksi minun nimeni tähden. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi, ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja tämän valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu. Eli kestääkö meidän uskomme, siis tässähän se tulee, kestääkö meidän uskomme loppuun asti? Me lauloimme tämän laulun, että taivas on uskoni määrä ja matkalla en soisi jäädä, niin mehän muistamme sen, ainakin minä muistan, että siellä kymmeniä vuosia sitten niin oli paljon tällaisia pylväsjulisteita, jossa luki, että ja vieläkin joskus näkee, että Jeesus tulee, oletko valmis? Ja tämä pysäytti monia kymmenien vuosien ajan, ja sen raamatullisen tosiasian eteen siis, että Jeesus palaa maan päälle. Se on vahva väittämä, siis Jeesus tulee. Mutta se on Uudessa testamentissa aivan keskeinen asia, Jeesuksen paluu. Ja nyt kiinnosti opetuslapsia ja kiinnostaa meitäkin, ja hieman siitä, siis me elämme ajanjaksoa, joka alkoi, kun Kristus inkarnoituu, kun Jumala tuli keskellemme Jeesuksen ruumiissa, hän oli täysi Jumala, täysi ihminen, ja sitten hän ei ole vielä tullut, vaan hän tulee takaisin, niin me ollaan tässä siirtymävaiheessa, ja tätä Raamattu nimittää sitten seurakunnan aikakaudeksi, ja tämän ajanjakson lopputapahtumista siis Raamattu puhuu erittäin paljon, ja tämä meidän lukemamme tekstikin kuvaa sitä. Tosin tässä Jeesuksen vastauksessa, niin tässähän on sisäkkäin ennustusta Jeesuksen ajan jälkeisestä lähitulevaisuudesta. Siis temppeli hävitettiin 70, kenraali Tiitus sen hävitti. Ja toisaalta sitten tässä kuvataan koko maailman lopputapahtumia ennen Jeesuksen paluuta. Ja noita tapahtumia, jotka ennakoivat Jeesuksen paluuta, niin Raamattuhan nimittää niitä lopun ajan tapahtumia. Sen muistan, että kun kadettikoulussa meillä oli yksi opettaja, joka sanoi näin, että muistakaa sitten, että ei pidä spekuloida primääreillä argumenteilla. Siitä voi seurata primitiivisiä reaktioita. En käy sitä sitten suomentamaan, mutta se tarkoitti juuri sitä, että ei siis pidä käyttää sivistyssanoja, koska se voi herättää suuttumusta. Tosin sillähän on helppo briljeerata. Siis niin kuin käyttää itse itse tehostusta jo.
Juuri näin.
Mutta minullahan on itsetunto kohdallaan, siitä ei ole kysymys, että se olisi tarpeen, koska
joo.
Sä osaat tässä sanoa ihan oikein rohkaiseviin paikkoihin.
Tästä puhutaan niin.
Niin, tässä puhutaan vielä, kun me Pohjanmaalle samalla autolla. Ja siis lopun ajoista, ja opetuslapset kysyivät näitä merkkejä Jeesuksen tulosta, ja hän vastasi niin. Ja kun me liitämme sitten, siis meidän tulee, jos me haluamme näitä asioita tutkia niin kuin olisi tarpeen, niin meidän tulee liittää tämä Matteuksen evankeliumin 5 niistä ja myöskin pitkä opetusjakso, jonka ympärille Matteus rakentaa evankeliuminsa. Vuorisaarna on ensimmäinen ja Jeesuksen eskatologinen puhe 24-25 on se lopun aikoja koskeva.
Jussi tulkää.
Niin on se 5 ja viimeinen. Ja niiden ympärille Matteus rakentaa siis evankeliumin. Mutta meidän tulee liittää siihen ensinnäkin niin tietysti sieltä vanhasta testamentista profetioita. Ja sitten myöskin ilmestyskirja ja se, mitä on kirjoitettu muissa evankeliumeissa. Ja niin me voimme nämä jakaa, siis tässä on luettelo, niin me voidaan jakaa nämä merkit seuraavanlaiseen kokonaisluetteloon. Ensinnäkin luonnossa aikojen ajan merkkejä ovat häiriöt luonnon tasapainossa, onko ne meidän keskellämme ovat, kuten jatkuvasti lisääntyvät maanjäristykset, merien ja aaltojen tuhovoima, lämpötilan ja ilmastonmuutos sekä häiriöt taivaan kappaleissa, auringossa, kuussa ja tähdissä. Ja nämä kaikki tapahtuu meidän aikana. Toisaalla sitten toinen sellainen asiakokonaisuus on maailman politiikassa. Aikain merkkejä ovat sodat, kansannousut, kapinointi, väkivalta, verenvuodatus ja toisaalta pettävä tunne rauhasta. Rauha ei hätää mitään. Eihän meitäkään uhkaa edes tuolta poroaidan itäpuolelta kukaan, näinhän se on. Nälänhätä, elintarvikkeiden kallistuminen, taloudellisen ja poliittisen vallan keskittyminen, valvonnan ja kontrollin ulottaminen yksilöiden elämään, kaiken perinteisen ja Jumalan käskyjen hylkääminen lainsäädännössä, laittomuus pääsee valtaan, noituuden ja shamanismin lisääntyminen. Kansanopistoissa meilläkin opetetaan shamanismia. Juutalaisten paluumuutto Israeliin ja Israelin ja Jerusalemin oleminen jatkuvasti maailman politiikan polttopisteessä. Ja se on jo hämmästyttävää. Siis ajatelkaa nyt, missä Jerusalem sijaitsee. Se on sisämaa kaupunki. Luulisi, että siis se polttopiste, me puhutaan jostain New Yorkista tai Lontoosta tai jostain, mutta ei, kun Israel, koska Raamattuun on kirjoitettu. Minä laitan Jerusalemin väkikiveksi, jota vääntäessään kaikki kansakunnat loukkaantuvat. Ja kyllä se niin hämmästyttävä on. Ihan niin kuin edesmennyt Billy Graham sanoi, että kun häntä kysyttiin, että yksi sana, jolla todistuu, onko hän eläksä?
Kyllä hän elää vielä.
Niin, anteeksi, joo, Billy elää. Anteeksi, joo. Mä sotkin David Wilkerson.
Ja Wilkerson.
Niin kun häntä kysyttiin, että jos yhdellä sanalla sinun pitäisi todistaa, että Raamattu on totta, niin mitä sana se on? Hän hetken aikaa mietti ja sitten hän sanoi, että juutalaiset. Se on hyvin sanottu. Sieltä se lähtee, vaikka John sanoi, mutta siis sieltä Abrahamille annettu lupaus. Siitä lähtee se punainen lanka, siis lupaus, konflikti. Anteeksi, siis konfliktikin sekin on ristiriita. Niin se menee sieltä, siis alusta alkaen ihan ilmestyskirjan loppuun. Halki Raamatun. Jumalan lupaus ja ristiriitatilanne tai Jumalan lupaus ja kasvu. No sitten, eli tämä on merkittävää. Israel, sinne katseet tänä päivänä. Se on Jumalan kello. Ja tänä vuonna siis erityisesti meillä juhlitaan 100-vuotista itsenäisyyttä. Kesällä tulee 50 vuotta 6 päivän sodasta, joka oli kauhistus pääpeleille. Nimittäin kun siellä sotilaan ohjekirjassa lukee, että kun sota on, niin sodan aikana pitää ensinnäkin järjestää pyykinvaihto ja kotilomat. Ja kun sota kesti vain 6 päivää, niin se oli kauhea haaste niille komppanian pääpeleille, koska Israel voitti sen sodan niin nopeasti.
Se oli nopea. Salama sota.
No se oli, mutta siis näinhän se on. Eli katse Israeliin, ystävät. Se on haastoi meitä aivan oikealla tavalla siis. Me emme saa langeta siihen loukkuun, että me alkaisimme niin kuin mitätöidä Israelin merkitystä meidän pelastuksemme kannalta. Emmekä myöskään siltä kannalta, että Israel on juuri se kello, Jumalan kansa on se kello, joka raksuttaa. Ja sinnehän se keskihistä jatkuvasti puhutaan siitä. Hämmästyttävä, koska Jumala on niin säätänyt, pieni kansa. Uskonnollisella alueella aikojen merkkejä ovat luopuminen raamatussa ilmoitetusta Jumalan sanasta. Jatkuvasti lisääntyvät harhaopit, väärät kristukset ja väärät profeetat, jotka tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä kristittyjä ja ihmeitä kristittyjen yleinen penseys, innon ja uskon kylmeneminen jatkuvan luopumuksen keskellä. Onko tuttua? Uskovien lisääntyvät vainot, jotka tulevat lopulta maailmanlaajuisiksi, ja nehän on nyt jo 52 valtioa. Vuosittain 100 000 kristittyä menettää henkensä. 300 tai 350 miljoonaa vainojen alla. Ja ystävät, ei pidetä sitäkään taattuna, etteikö meitä täällä vainoa. Jos me ollaan raamattu-uskollisia. Jos me ollaan pro-Israelin puolesta.
Se on ihan hyvä sana pro-Israelin.
Joo, mutta se on siis se...
Mutta se on Israelin puolesta.
Joo, Israelin, se oli sivistyssana.
Kyllä.
Mä nyt yritän oppia sinusta niin kuin Soinikin, sen minä kuuntelin, mitä sinä puhuit, oppiakseni jotain. Vaikka toisaalta sehän on totta, että tässä iässä, kun siis mähän tiedän kaikki, mutta kun ei kukaan tule kysyyn enää. Se on se ongelma siis meillä eläkeläisillä. Me huomataan, että siis yhtä lukuun ottamatta nämä aikojen merkit niin ovat kielteisiä. Kielteistä kehitystä. Ja tälle maailmalle ei todellakaan, niin meillä ei ole mitään hyvää odotettavissa, mutta yksi myönteinen merkki se on. Evankeliumi pitää saarnattaman todistukseksi kaikelle maailmalle.
Joo,
ja sitten tulee loppu. Mutta se ei siis tarkoita sitä, että se otetaan yleisesti vastaan, mutta se saadaan kuulla. Se saadaan kuulla. Kaikki kansat saavat kuulla siitä, että on mies, joka naulittiin ristille Jerusalemissa eräänä päivänä sidottuna historialliseen aikaan. Se on historiallinen totuus. Ja hän sovitti kuolemallaan, viattomalla verenvuodatuksellaan koko maailman synnit ja hänet. Jumala teki Kristukseksi ja Herraksi herättämällä hänet kuolleista kolmantena päivänä, ja tämä Kristus tulee takaisin.
Amen. Amen.
Ja tämä evankeliumi pitää saarnattaman, ja sitä me halutaan kuulkaa tehdä ihan näin, niin kauan kuin vaan kieli suussa liikkuu. Ja me tiedämme, siis kuitenkin niin, nämä ajan merkit, ne ovat ainakin tiettyyn määrään asti toteutuneet, paitsi tämä evankeliumin vieminen esimerkiksi koko maailmaan, niin se on pahasti kesken. Me tiedämme lopultakin siis aika paljon ajankuvasta, milloin Jeesus palaa. Tämähän antaa aika selkeää, että kun otetaan koko se raamatun ilmoitus siitä, niin me tiedetään aika paljonkin siitä. Mutta yksityiskohtaista ja tarkkaa aikaa emme kuitenkaan tiedä, koska siis sen tiedon Jumala on pitänyt itsellään. Sen tiedon Jumala on pidättänyt itsellään. Ja aina näistä aikojen merkeistä, niin niistä eli tulevaisuuden tapahtumia, niin niitä on sitten yritetty läpi koko seurakunnan historian ihan panna tarkkaan aikajärjestykseen ja antaa sille. Jos sanotaan, että verrataan evankeliumia tai seurakuntaa junaa, joka on raiteilla, niin on annettu ihan tarkka aikataulu sitten, että millä pysäkillä ollaan, että ollaanko nyt sitten, no Öllölässä ei taida rautatie kulkeekaan, mutta on näitä nyt sitten, olkoon vaikka Pöljän seisake siellä Kuopion pohjoispuolella ja siitä tullaan sitten lentävällä kalapukalla. Siellä on Pöljä.
Se ei ole sivistys.
Mutta yleensä niissä on...
Kiitos.
Niin se on tuota... Se on savolaisuutta. Mutta yleensä niissä on aina erehdy. Se on mielenkiintoista. Ja lopun ajan tapahtumat ovat kuitenkin, ne on kuin vuorijono, joka kaukaa katseltaessa näyttää olevan yhtenä tiiviinä rykelmänä. Mutta kun me lähestytään niitä aikoja lähemmäksi, niin alkaakin tulla ne huiput, eli yksittäiset tapahtumat erottua. Ja samalla huomaamme, että niillä on myös keskinäistä välimatkaa. Lopun ajan ennustukset selviävät sitä enemmän, mitä lähemmäksi niiden toteutumista me tulemme. Tärkeintä ei ole kuitenkaan, ystävät, se, että me laskemme aikoja, vaan se, että me kestäisimme loppuun asti ja pelastuisimme. Siihen Jumala lupasi pyhän henkensä, kun vielä siis Jeesus oli ylösnoussut ja hänet otettiin taivaaseen, niin vielä silloin opetuslapset kysyivät. Herra, tälläkö ajalla? Jeesus sanoi, että ei ole teidän asianne. Ja siihen liittyy lupaus. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte mitä?
Voiman.
Ei siis viisautta laskea päivämääriä ja hetkiä, vaan voiman olla minun todistajiani. Alkaen Jerusalemista ja aina maan ääriin asti, aina Joensuuhun asti, josta se yksi I on lainattu Kajaaniin, niin aina sinnekin asti ja mekin olemme evankeliumin kuulleet. Ja sitten ystävät, niin näistä suhtautumistavoista, siis väärää suhtautumista on ensinnäkin tietämättömyys. Silloin käy niin kuin vedenpaisumuksessa. He eivät tienneet ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki. Siis tietämättömyys, mutta nyt te tiedätte kaikki, että Jeesus tulee takaisin. Te tiedätte sen nyt. Se on tänään, siis mä oon sen monta kertaa sanonut. Jeesus tulee takaisin. Se on tullut lauluissa esille. Et voi sanoa, että et tiedä, että hän ei ole tulossa takaisin. Ei se tule. Hän tulee takaisin. Huolettomuus ja ylimielisyys. Sen seurauksena on lankeemus. Valvomattomuuden seurauksena on eksyminen harhaoppeihin tai maailmallisuuteen. Huomataan muuten se, että siis Uusi testamentti on 80% se on varoitusta. Siis niin paljon se on varoitusta. Jos laskelmoimme, Herrani tulo viipyy, siitäkin on Jeesus puhuu, niin tuleekin yllätys, minä tulen kuin varas yöllä. Seurauksena on yllätys. Nytkö se tapahtuu? Ystävät, meillä ei ole aikaa silloin, kun Jeesus tulee, niin kirjanpito pitää olla kunnossa.
Amen.
Ei ole aikaa silloin, kun hän tulee kuin varas yöllä, ne tapahtuu nopeasti, ne tapahtuu. Epäterve merkkien laskeminen ja kaiken huomion kiinnittäminen niihin, sekin on epätervettä suhtautumista. Nimittäin silloin tulee väsymys, jopa uskon menetys. Mielenmautin menettäminen, silloin me ahdistumme. Kuinka siis, mä ihmettelen tätä aikaa, siis silloin kun Herra sai minut pelastaa, kun usko tuli minuun Kainuussa nälkämaassa. 70-luvun 76. Niin silloin saarnattiin paljon Jeesuksen tulemuksesta. Ja siitä kun saarnattiin, niin tuvassa kuulkaa katto. Nousi, kun väki huusi, että hallelujaa, niin tuu. Mutta tänään, kun puhutaan Jeesuksen tulemuksesta, niin vedetään päätä sinne hartioiden väliin ja tulee niin kysymysmerkki, että ei kai toi kaljupää itsekään usko, että Jeesus takaisin. Koska meitä opetetaan yhä enemmän ja enemmän, siis huomataan yksi harhaoppien kärki on siinä, että huomio kiinnittyy kaikkeen ajalliseen. Rakennetaan taivasta maan päälle, mutta ei se kuulkaa tänne tule. Ennen kuin Kristus palaa takaisin ja asetetaan ennalleen kaikki, sitten alkaa tuhatvuotinen valta. Ja sitten niin turvautuminen muuten ennustajiin on kielletty. Kristityt käyttää niitäkin tänä päivänä. Ja paljon, yhä enenevässä määrin. Merkillistä. Mutta oikea suhtautuminen, siis ei näin vääristä kannattaisi puhua, mutta täytyy varoittaa, että ei olla tällaisia. Suhtaudutaan oikea suhde Jumalaan ja Jeesuksen paluun odotus, hei! Se on parasta, mitä tapahtuu.
Joo.
On parasta, mitä voi tällä kun hän tulee takaisin. Oikea suhde Jumalaan. Ajanmerkkien seuraaminen. Terve harkinta säilyttää. Kyllä Jeesus kehottaa tähän. Seuratkaa, te tiedätte kun tiikunapuolehdessä, että kevät on lähellä. Eiks niin? Sieltä se alkaa, kuulkaa nyt jo siis terminen.
Kevät
alkaa ensi viikolla sääennustusten mukaan. No ennustajiin ei saisi muuta.
No se on sääennustaja.
Mutta voi sanoa näin, että siis se kuuluu, se kaikuu, siis meidän kuninkaamme hevosen kavion kopse, se kuuluu jo. Jeesus on tulossa. Ja terve harkinta, se on iloinen asia. eikä mikään su... Ilmestyskirjakin ei se mikään pelottelukirje.
Ei, 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 ei,
se on vainojen keskellä oleville seitsemälle seurakunnalle kirjoitettu rohkaisuksi. Teema on lyhyesti se, nyt teillä on vaikea, olkaa huoletta, vielä vaikeammat ajat tulee, mutta Jumala pitää teistä huolen. Se on ilmestyskirjan tuommoinen, niin kuin sanoisiko, laaja selitys. Mutta Jumala pitää, siis mutta sana on Raamatussa tärkeä. Nyt teillä on ahdistus, vielä vaikeampaa tulee, mutta Jumala pitää teistä huolen. Siinä on sitä, ja se mutta on tärkeää, mutta. Rukous, että olisi valmis.
Amen.
Rukousta tarvitaan siihenkin. Jumalan valtakunnan työ pitää valveilla.
Amen.
Täällä me tuotantuvan Timpan kanssa, Timo sanoi, että hän tässä yksi aamu heräsi siihen, että luuli, että piti töihin lähteä, mutta ei hänen pitänytkään lähteä, koska he ollaan eläkkeellä. Mutta en mä sano Timolle, että me ei lähdetä eläkkeelle, ollaan siirrytty vain toisiin tehtäviin. Mutta siis valveilla pysyy silloin, kun tekee töitä. Yövuorossakin on pakko pysyä valveilla. Mutta ei onne, kiitetään Jumala, että Jumalan valtakunnan työ ei ole kolmivuorotyö. Mutta kuitenkin se pitää valveilla. Koska yövuoteellakin Jumala joskus herättää rukoilemaan.
Joo, Herra Jeesus.
Jeesuksen paluun odotus ei ole mitään pingotettua elämää.
Ei totisesti.
Että siis pitää pistää tikkuja silmien väliin, että pysyy auki, se on valveilla oloa. Tuli tikut tänne, että on aina silmät auki. Ei tarvitse pingottaa, vaan rennosti odottaa. Hän tulee, hallelujaa, hän on tulossa takaisin. Jumalan johdatuksen etsiminen. Mitä minä voisin vielä tehdä? Miten voisi jouduttaa Kristuksen paluuta ja niin edelleen? Käsi aurassa siis ja sydän taivaassa. Ja eläminen juuri siis tässä ja nyt.
Joo.
Tämä hetki meillä on. Joo. Ei liian tulevaisuuspainotteisesti, ei siis siitä, että hei, mitä ensi viikolla tapahtuu. Joo. Ja Paavali antaa meille kuolemattoman neuvon siitä, minkälainen kristityn asenne ja oikea mielenlaatu on ajallisissa asioissa, erityisesti lopun aikana. Tämä on uutta käännöstä. Tämä on Korintolaiskirje 7.30-31. Sanon teille, veljet, aika on käymässä vähiin. Surevien on oltava niin kuin he eivät surisi. Ja iloitsevien niin kuin eivät iloitsisi. Niiden, jotka ostavat jotakin, on oltava kuin eivät saisi pitää ostamaansa. Ja niiden, jotka käyttävät hyödykseen sitä, mitä tässä maailmassa on, on oltava, kuin eivät saisi siitä mitään hyötyä. Tämä nykyinen maailmamme on näet katoamassa. Paavalin ohje. Ja sitten siis tässä, mikä me luettiin, tämä Jeesuksen teksti, niin opetuslapset esitteli innokkaina Jeesukselle temppeliä. Eikö niin? Ja sen rakennuksia. Ja Jeesus ei oikein innostunut. Kuitenkaan. Hän sanoi, että näettekö tämän kaiken? Totisesti kaikki revitään maahan. Tänne ei jää kiveä kiven päälle ja se on tapahtunut. Siellä kiveä kiven päälle. Tiituksen legioona repi ne valtavat. No, siis ihmetellä, että millä ne sai ne revittyä alas. Ja se tapahtui siis 70. Ja temppelin kultasulia valui sinne kivien väliin, muurit kaadettiin ja ahneet valloittajat hakkasivat kivet irti toisistaan, näinhän historia kertoo. Ja samassa yhteydessä siis historioitsija Josefus puhuu tosi varmasti liioitellen jopa miljoonan juutalaisen teurastamisesta. Voi olla, että määrä on todennäköisesti liioiteltu, mutta Jeesuksen itku on tässä yhteydessä ymmärrettävää. Voi sinua Jerusalem! Kun et etsikko aikaasi tuntenut. Kaikki toteutui karmaisevalla tavalla. Samalla se oli kuitenkin uuden alku. Vanhan liiton merkki temppeli sai mennä. Uuden liiton temppeli Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa oli nyt tullut sijalle. Ja mikä se temppeli on? Sinä. Me olemme Jumalan temppeli. Eikö se ole hieno niin? Ei tarvi etsiä mitään erityisesti pyhää paikkaa, vaan kaikkialle se temppeli menee sinun mukanasi. Ja se on valtava siis sen tähden, kun John sanoi tuossa, että siis vanhaakin testamenttia, niin kun luette, mitä siellä temppelissä tapahtui, se oli siis juutalaisen jumalanpalveluksen keskus, niin nyt tuo kaikki tapahtuu sinussa, kun sinä tiedostat todella sen, niin kuin Paavali joutuu kysymään, etkö tiedä, etkö ymmärrä, etkö kuulu, että sinä olet Jumalan temppeli, koska hänen pyhä henkensä sinussa asuu. Se on valtava, se on siis maailman radikaalein, eli mullistavin sanoma.
Aamen.
Se on mikään muu ismi, ei edusta, siis oppi, ei edusta, tai ideo, no oppi on mitään sekaisin, niin ei edusta näin voimallista sanomaa. Se mikä on vanhaa on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut, eikö se ole hieno asia sinunkin elämässä, kun olet Kristuksen vastaanottaa. Ja Raamattuunsa uskova kristitty ei oikein jaksa siis innostua puheista ja aatteista, joissa luvataan parempaa huomista, kestävää rauhaa ja jopa taivasta maan päälle. Siksi nämä tällaiset maailmanlaajuiset opit, minkä väriset hyvänsä, ovat kohdelleet kristittyjä yhteiskunnan, jopa ihmiskunnan pahimpina vihollisina. Nämä tällaiset uudet opit ja aatteet. Ja ilmeisesti näin on käyvä myös lopun aikana, kuten Jeesus sanoo tässä. Huomatkaa, te joudutte kaikkien kansojen vihaamiksi minun nimeni tähden. Kestämmekö me sen? Siitähän tässä on kysymys. Jeesus on sen edeltä kertonut, joka vahvana pysyy loppuun asti ja pelastuu. Mutta tätä on odotettavissa. Eli vainot ovat luonnollinen asia Raamatussa Jeesuksen seuraajille. Se ei ole epäluomallista, se on normaalia. Ja toisaalta meidän täytyisi kysyä, että kuinka me eletään tätä uskoamme todeksi, jos me saadaan ihan rauhassa täällä tallustaa. Eikö niin? Koska se on luonnollista Raamatus. Se kuuluu opetuslapseuseen, se on niin kuin se ekstra. Kuitenkin ilo. Siis huomataan apostolien teossa, mitä esimerkiksi opetuslapset, kun niitä piestii. Ne iloitsi siitä, ne riemuitsi, kun heidät oli katsottu arvolliseksi saada turpiinsa, eli selkäänsä, Jeesuksen nimen tähden. He iloitsivat, oli katsottu arvolliseksi. Me juostaan pakoon. Et se on ihan vaikka kansi ei kristitty ollut, niin hänestähän kerrotaan näin, että kun hän oli siellä kapkaupungissa, käveli anglikaani lähetyssaarnaajan kanssa ja sieltä tuli semmoinen jengi vastaan, niin tämä sanoi, että nyt otetaan kuule jalat alle, tämä lähetyssaarnaaja. Niin kansi sanoi, että hei, että eikö Jeesus sanonut, että käännetään toinen poski? Niin tämä lähetyssaarnaaja, minä tulkitsen sen niin, että se on vain esikuvallista. Niin kansi sanoi, että ei, kyllä mä otan Jeesuksen vuorisaarnan opetuksen, mä otan ihan kirjaimellisesti. Meidän tulee kääntää toinen poski niin kauan, että lyöjä ymmärtää, että meillä ei ole aikomustakaan tintata takaisin. Niin. Siis lyödä. Eli siis, niin.
Oli se hyvä.
Kristitty on siis, Jeesuksen seuraaja on uskollinen. Hän osallistuu, meidän tulee osallistua kaikkeen hyvään tämän pimenevän maailmanajan keskellä, mutta olla myöskin realisteja ja nähdä, että tämä kaikki on vain väliaikaista. Tämä maailman muoto on katoamassa. Vai Jumalan sana ja sen antama toivo iankaikkisesta elämästä kestää. Näin se on vain totta. Jos, kuinka sä menettelisit, jos olisit suuressa valtamerilaivassa ja olisit aivan varma, että pohjan repeämät ovat niin suuret, että laiva uppoaa. Miten sä menettelisit? Kokisitko, että sun velvollisuutesi olisi saada ihmiset, kanssamatkustajat uskomaan sen tilanteen vakavuuden ja yrittäisit saada heitä siirtymään pelastusveneisiin? Vai siirtyisitkö vain itse turvallisesti pelastusveneeseen? Nimittäin totuus on, ystävät, se, että tämä maailman laiva on uppoamassa. Repeämät ovat liian suuret, luonnon ja erityisesti ihmissydänten saastuminen, yleismaailmallinen ja yksityisen Ihmisen synti ovat niin pitkällä, että käännös suuremmassa mittasuhteessa ei enää ole mahdollinen. Mutta Jeesus palaa ja uusi syntyy. Eli siis sinä, uskova sisareni ja veljeni, niin oletko viemässä evankeliumia eteenpäin hukkuvalle maailmalle, tavalla tai toisella? Jumala tarvitsee sinua. Onko liian rankka väite? Hän tarvitsee sinua. Me emme voi kääntää maailmanlaivan suuntaa, emmekä pysäyttää luopumuksen etenemistä, mutta voimme itse pysyä Jeesuksessa niin, ettei rakkautemme kylmene. Yksilöitä voidaan vielä pelastaa. Jeesuksen paluuta voidaan jouduttaa tekemällä evankelioimis- ja lähetystyötä. Eli eletään sillä tavalla, kun Raamattu sanoo, että olkaa aina valmiit vastaamaan, kun teiltä kysytään. Ja jos ei kysytä, niin aletaan elää sillä tavalla, että tullaan kysymään.
Amen.
Eli aletaan olla oikeita Jeesuksen opetuslapsia.
Näin sanoo muuten Carlos Hyvänt, joka antoi sen ohjeen juutalaisten evankeliumille.
Nimenomaan. Jeesus sanoi, joka kestää loppuun asti, se pelastuu. Alkukielessä tämä verbi, siis teon sana, kestää, tarkoittaa jäädä taakan alle. Kun rakkaus kylmenee, ihminen ei suostu. Me emme suostu kantamaan omia emmekä toisten taakkoja. Kestäminen loppuun asti. Jeesuksen seuraajana se tarvitsee kärsivällisyyttä ja uskollisuutta oman elämämme taistelussa ja muiden palvelemisessa. Hei, meidät on kutsuttu palvelemaan toinen toisiaan. Saman kehotuksen kestää ajan vaivoissa loppuun asti ylösnoussut Jeesus antoi Rooman vainoissa Smyrnan seurakunnalle, siis ilmestyskirjassa. Hän sanoi näin. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Ja tämä pylväsjuliste julistaa vieläkin, että Jeesus tulee, oletko valmis? Ystävä rakas, onko sinun sydämesi viritetty elävän toivon aaltopituudelle, vai kohoaako sydämestäsi, kun Herramme ilmestyksen hetki tulee, kauhun huuto, minun lamppuni sammuu? Mä siteeraan nyt David Wilkersonia. Hän kirjoittaa näin. Monet tajuavat silloin, ettei heillä ole sitä kestävyyttä, mitä tarvitaan, kun kaikki sortuu ja pahuuden voimat myllertävät. Kun Jeesuksen ilmestymisen merkki näkyy, niin kylmät haaleat ja nukkuvat kristityt alkavat syöksähdellä ympäriinsä kuroakseen menetetyn ajan umpeen. Mutta silloin ei enää ole aikaa kehittää sielussaan Kristukselle otollista luontoa. Silloin on myöhäistä panna asioitaan kuntoon ja alkaa uudistaa kuollutta ja tyhjää uskoaan. Monet tulevat valittamaan ahdistuksissaan. Olen ihan tyhjä, kuiva ja penseä. Olen tuhlannut ajan vain maallisiin, vain toisarvoisiin, jopa vahingollisiin asioihin. Herra lähestyy ja minä en ole valmis. Tämä siteraus loppuu. Jeesus sanoi vertauksessaan viisaista ja tyhmistä morsiusneidoista. Heidän lähdettyään nostamaan öljyä sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häihin ja ovi suljettiin. Se on Matteus 25:10. Mutta tänään ja tässä ja nyt armon ovi on vielä ystävät auki. Aikojen laskemisessa on välttämätöntä osata vain yksi laskutoimitus. Herra, opeta minua laskemaan päiväni oikein, että saisin viisaan sydämen. Sielumme iäisyyskohtalon kysymys on ratkaisevin. Jeesus sanoo tänäkin päivänä, minä seison ovella ja kolkutan, avaa ovi Jeesuksen. Anna hänen puhdistaa sydämesi ja elämäsi sellaisesta, mikä tulee estämään sinua kohoamasta Herraa vastaan. Pilviin tai pääsemästä taivaaseen, jos hän tulee yksityisesti omassa kuolemassamme meitä hakemaan. Salli Jeesuksen tulla elämäsi keskipisteeksi. Rukoile päivittäin. Herra, anna minun kaikki syntini anteeksi. ole minulle syntiselle armollinen. Auta minua valvomaan ja rukoilemaan. Ja näin kun meillä on syntien anteeksiantamuksen kokemus, niin me olemme aina valmiit. Onko kysymyksiä? Onko vastaväitöksiä?
Ei.